Halloween.
This is Halloween. This is Halloween.
Thank you. Halloween, υπέροχη περίοδος.
Θες να πας πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Α, ναι, σωστά. Υπέροχη περίοδος στο Halloween. Έτσι, καταπληκτική περίοδος στο Halloween. Μια περίοδος για. Συγγνώμη, κοινάω την οθόνη που έχω εδώ μπροστά μου και φαίνομαι λίγο μαλάκας, δεν πειράζει. Α, θα φαινόμουν και χωρίς την οθόνη, αυτό θέλω να πω. Φοβερή περίοδος στο Halloween, γιατί όπως έχω πει και στο παρελθόν και σε άλλα φόρα και stand και βήματα, σου δίνει τη δυνατότητα να δεις ταινίες τρόμου που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έβλεπες back to back ενδεχομένως, και σαφώς εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο η party atmosphere του Halloween από τις δικές μας απόκριες. Το θεωρώ πολύ πιο horror based και αυτό μου αρέσει πολύ.
Ναι, το 31 Οκτωβρίου τώρα λέμε το γερμανικό, ας πούμε, μάγισσες.
Προφανώς και δεν είναι ακόμα Halloween, αλλά θα τραβήξουμε λίγο το Halloween season, γιατί το γουστάρουμε πάρα πολύ και θα πούμε και για ταινίες τρόμου κτλ. Ήθελα βασικά, με αφορμή το Halloween, τώρα έπεσε το μάτι μου πάνω στο How to be a villain, αυτό το καταπληκτικό βιβλίο του Νίλ Ζαουάκη, και έπεσε σε ένα εδάφιο που αφορά την επιλογή ονόματος. Το πώς διαλέγεις το όνομά σου όταν είσαι κακοποιός ή κακοποιό. Και λέει, the normal name, έτσι, και λέει, this is where you keep your current name and simply use that in your quest for ultimate evil. Trust in your evil deeds and should you become terrible enough, that alone can be enough to inspire fear in all humanity. Example includes Pat Robertson and Bill Gates. Λοιπόν,
πολύ καλό.
Και μετά λέει, the descriptive name, που είναι το αγαπημένο μου, like a tagline in brand marketing, a descriptive name lets people know immediately something about you and what makes you different. If you like to crush things, for example, you might decide to call yourself the pulverizer. Mm-hmm. Evil geniuses with multiple limbs might opt for the octopus. An eater of souls is always good for destroyers of humanity.
Και για metal.
Και για metal, ασφαλώς. Και επίσης εδώ έχουμε το καλαθάκι μας, το οποίο κανονικά είναι candy καλαθάκι για συλλογή γλυκών. Πάρε, έλα να πάρεις το καλαθάκι. Trick or treat, πες, trick or treat.
Trick or treat.
Here you go. Και βάζουμε εδώ στην κούπα Godzilla. Κάτσε.
Εντάξει, δεν έσκασε.
Λοιπόν, εδώ στην κούπα Godzilla. Cheers everybody.
Cheers. This is Halloween.
Mm-hmm. This is Halloween. Okay. Λοιπόν, πριν προχωρήσω στα καυτά θέματα αυτής της εβδομάδας, θέλω να πω κάτι το οποίο θα το σχολιάσω με αφορμή ένα φίλο ο οποίος προσπάθησε με σειρά σχολείων να κάνουμε μια κουβέντα στα σποτιφαϊκά σχόλια σχετικά με το θέμα της προηγούμενης εβδομάδας, της προηγούμενης εβδομάδας βασικά, με την ιστορία που έγινε γύρω από τον Πάρη Ρούπο και αυτά που είπε και το σούσουρο που δημιουργήθηκε. Λοιπόν, επειδή θέλω να πιστεύω ότι δεν κάνουμε τους ηλίθιους, όλοι μας γενικότερα, ότι δεν προσποιούμαστε, μάλλον ότι αν είναι να λέμε ηλίθια πράγματα, είμαστε όντως ηλίθιοι και δεν προσποιούμαστε τους ηλίθιους. Όταν κάτι μας ενοχλεί και μας βγάζει έξω τα ρούχα μας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάζουμε γενικότερα ως άνθρωποι είναι εάν αυτό το πράγμα μας βγάζει από τα ρούχα μας γιατί ψάχνουμε να βγούμε από τα ρούχα μας, ή αν όντως είναι κάτι τόσο abhorrent που λένε και στο χωριό μου, που δικαίως γίνονται από τα ρούχα μας. Δηλαδή, περπατάμε στο δρόμο και κάποιος κοντεύει να μας πατήσει επειδή παραβιάζει stop. Λογικό είναι να βγούμε από τα ρούχα μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος με δικό του λάθος και δική του παραβίαση του νόμου πάει να μας κάνει σωματική βλάβη. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία μέχρι εδώ. Ξαναλέω λοιπόν, όταν είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει τη ζωή μας πρακτικά, δεν μπορεί να αντιδράμε όπως γουστάρουμε επειδή ας πούμε η εβδομάδα μας έχει πάει στραβά και θέλουμε κάπου να ξεσπάσουμε. Επίσης, δεν μπορούμε να λογίζουμε τον λόγο όλων των ανθρώπων με την ίδια βαρύτητα. Δηλαδή, είναι άλλο να κάνει λόγο για την τρανς κοινότητα ως έκνομη ο πρόεδρος μιας χώρας. Ωραία. Και είναι άλλο να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα ένας blogger. Συμφωνούμε σε αυτό. Ωραία. Είναι άλλη βαρύτητα του λόγου ενός ανθρώπου που χειρίζεται εξουσία και είναι άλλη βαρύτητα του λόγου ενός ανθρώπου ο οποίος λέει πέντε πράγματα για τους 20, 30, 40 ανθρώπους που τον βλέπουν, που τον ακούνε ή πάνε να τον δουν σε μια παράσταση. Επομένως, Ο κάθε stand-up comedian ο οποίος σχολιάζει το οτιδήποτε το κάνει γιατί τον βλέπουν 10, 20, 30, 40, 100, 200 άνθρωποι, 2000 άνθρωποι. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στην παράστασή του. Είναι πολύ διαφορετική η σημασία του λόγου, του εν λόγω ατόμου, από ενός ατόμου ο οποίος δραστηριοποιείται στον πολιτικό χώρο και έχει τριψοκολαρίνια με την εξουσία. Δεν συγκρίνονται οι δυναμικές των δύο πραγμάτων. Επομένως, όταν...
Εγώ που δεν παρακολουθώ ούτε τα δικά μας social, ποιος ήταν ο παραλληλισμός, ο Ρούπος versus πιανού?
Ότι ρε παιδί μου, γιατί βιαστήκατε τόσο πολύ να χαρακτηρίσετε τον Μπογδάνο, ρε παιδί μου, ή το Pizza Fan, και γιατί δεν κάνατε το ίδιο με αυτό που πορούπος. Και λες, μα είναι το ίδιο πράγμα, είναι η ίδια σχέση που έχει ο Μπογδάνο και ο κάθε Μπογδάνος κοινός, το κάθε πολιτικό πρόσωπο της χώρας με έναν stand-up comedian. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δυνατό να συγκρίνονται αυτά τα δύο? Είναι το ίδιο πράγμα το να βγαίνει, για παράδειγμα, ένα μέλος εκλεγμένου κόμματος ή κάποιου εκπρόσωπου wannabe πολιτικού κόμματος, και το ίδιο πράγμα να βγαίνει ένας blogger, stand-up comedian ή εγώ, ας πούμε, και να λέω την μπούρδα μου? Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και επίσης, και είναι και αυτό πολύ σημαντικό, είναι και το είδος του λόγου. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τη διαφορά ενός λόγου ο οποίος λέει πάμε να σβήσουμε ή να κάνουμε κακό σε έναν άνθρωπο ως θέση, και το ίδιο πράγμα του να κάνεις μια κακή πλάκα, μέτρια πλάκα, καλή πλάκα, μια πλάκα που εμένα με βρίσκει ιδεολογικά αντίθετο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί ο ένας λόγος ουσιαστικά φυτιλιάζει κόσμο να ακολουθήσουν το λεκτικό σου παράδειγμα, και το άλλο είναι this is my position, let's laugh about it or not. Εάν δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά των δύο αυτών θέσεων, τότε είμαστε ηλίθιοι. Επομένως, το να καθόμαστε να συζητάμε για το γιατί δεν λέτε ή δεν χαρακτηρίζετε με τον ίδιο τρόπο τα δύο πράγματα, δείχνει ότι είμαστε ηλίθιοι. Ή θέλουμε να κάνουμε τους ηλίθιους, γιατί δεν θέλουμε να αποδεχτούμε ότι υπάρχει όντως διαφορά μεταξύ των δύο. Και κάτι τελευταίο.
Η μυσαλλοδοξία είναι το πρόβλημα, όχι το ναι. Αριστερά-δεξιά συμφωνούμε, διαφωνούμε.
Σωστά. Και κάτι τελευταίο. Επειδή το διαδίκτυο μας δίνει την δυνατότητα της έκφρασης του λόγου πίσω από ένα λεκτικό προσωπείο, το οποίο δεν συνδέεται άμεσα με τη ζωή μας, δηλαδή ο Hugh Mew Andrew 65, ας πούμε, δεν έχει ο λόγος το αντίκτυπο στην καθημερινότητά του. Επομένως, το να έρχεσαι σε κάποιον ο οποίος λέει ό,τι λέει με το πρόσωπό του και το ονοματεπώνυμό του, και να λες ότι από τη στιγμή που δεν συμφωνείς με αυτά που λέω εγώ ή που θέλω να πεις, τότε τα παίρνεις όλα προσωπικά. Πω ρε μαλάκα, δηλαδή, for the love of God, ας πούμε. Anyway, αυτά τα ολίγα, γιατί ήθελα να το πιάσω, και ήθελα να το πιάσω την προπροηγούμενη εβδομάδα, και τώρα που το βγάλαμε από τη μέση, απλά να ξέρουμε τι λέμε. Δεν έχω κανένα θέμα γενικότερα να συζητάμε πράγματα στα σχόλια, και δεν έχω θέμα να συζητάμε και πράγματα με άτομα που διαφωνούν μαζί μου. Και πρόσφατα μάλιστα μου έστειλε ένα εξαιρετικό μήνυμα ένα παιδί ο οποίος μένει στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν αναφέρω το όνομά του προφανώς, για να μην τον... δεν έχω πάρει την αδειά του για να τον εκθέσω. Και μου είπε ότι διαφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που λες, τέλος πάντων, αλλά γουστάρω πολύ το podcast και ζω στο Λονδίνο, έχω την οικογένειά μου. Και μου εξέφρασε τέλος πάντων την διαφωνία του με ένα πολύ ευγενικό τρόπο, και εκεί παίρνεις τη διαδικασία να το συζητήσεις. Αλλά όταν ο άλλος απαιτεί να πας με τα νερά του, ντε και καλά, δεν θα πάει καλά αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω τον Ορφέα και του λέω: ξέρεις κάτι, Ορφέα, αυτός ο σκελετός γυαλιών που έχεις δεν μου αρέσει καθόλου, άλλαξε τον γιατί είναι για τον Μπέο.
Τυχαίο,
δεν είναι εξαιρετικό σκελετό. Γυαλιών δεν το. Καμία σχέση.
Πέντε αστέρια.
Ναι, ναι. 7 στα 10.
7 στα 10.
7 στα 10. Αν όμως το πω έτσι, η λογική αντίδραση του Ορφέα. Η μάγη μου δεν μας γάμασε, αγόρι μου. Και θα έχει δίκιο. Αν όμως του πω εσύ, ξέρεις τι, ίσως αυτός ο σκελετός δεν σου αναδεικνύει τις γωνίες του προσώπου, μπορεί να το σκεφτεί. There are ways of doing shit.
Γνέθη καταβατικά εντωμεταξύ.
Είναι εξαιρετικό σκελετό και πάει όντως με το πρόσωπό του. Το οποίο δεν θα το δείτε άμεσα, φαντάζομαι. Μπορείτε να το δείτε όμως στο προφίλ του που το κάνουμε συχνά tag, έτσι να τα λέμε αυτά. Έτσι. Δεν κρύβεται ο Ορφέας. Ορφέας, να πω σε αυτό το σημείο, εγώ έχω γίνει φαν του Ορφέα από κάτι καταπληκτικά live που έκανε στο Instagram, που είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει στην ιστορία του Instagram, δεν κάνω πλάκα. Όπου απλά ήταν στο αμάξι του και οδηγούσε. Παιδιά, ήταν τόσο comedy gold. Δεν κάνω καμία πλάκα. Εγώ έγινα fan Ορφέα από αυτά τα Instagram live. Νομίζω σου είχα κάνει και σχόλια στα Instagram live. Που απλά οδηγούσε. Ήτανε τελείως οδηγό και σε σκέφτομαι φάση. Αυτό ήτανε. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που τα έχει σταματήσει. Γιατί προφανώς μάλλον δεν έχει χρόνο πλέον να το κάνει. Πότε ήταν αυτό, ρε Ορφέα?
Το προηγούμενο καλοκαίρι.
Το λέω με μεγάλη στεναχώρια. Ήτανε. Και τα έκανες και συχνά εντωμεταξύ.
Σχεδόν κάθε βράδυ.
Εγώ, αν όλα πάνε καλά και μπορέσουμε να οδηγήσουμε αυτή την προσπάθεια σε ένα επίπεδο έτσι ώστε να τον έχουμε αποκλειστικό συνεργάτη τον Ορφέα, θα τον πληρώνουμε για να κάνει αυτά τα live. Το δηλώνω υπεύθυνα. Οι περιπέτειες με το αμάξι του Ορφέα. Όποιο και να αυτό το αμάξι. Θα τον κάνουμε να παίρνει κούρσες Uber. Θα τον κάνουμε απλά να τριγυρνάει μόνος του. Δεν ξέρω. Κάτι θα κάνουμε πάντως. Και μάλιστα θυμάμαι μια καταπληκτική περίπτωση που κάτι είχε γίνει, ένας τσακωμός στη μέση του δρόμου. Κάτι... Ναι, φυσικά και ήμουνα. Ναι, εννοείται. Και έκανες και 2-3 περατζάδες σαν τον Κρύπουλα. Ήταν καταπληκτικό. Πέρασε μπροστά 2-3 φορές. Λες και ήθελε να παγάγει άνθρωπο. Ήταν καταπληκτικό. Και σε κάποια φορά σε κοιτάγανε και περίεργα επειδή είχες περάσει με 2 φορές. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Υπέροχο. Ήτανε μετά από κάποια πορεία. Κάτι τέτοιο ήτανε. Ήτανε έξω από κάποιο μαγαζί. Δεν θυμάμαι τώρα. Ένα τρακάρισμα. Τι ήτανε?
Δεν ξέρω γιατί είχα μαζευτεί. Mm. Κάτι τελείως Gen Z.
Ναι, ναι, μπράβο, Gen Z. Ναι. Αλλά είχα μαζευτεί εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Τι άλλα. Λοιπόν. Ήθελα να πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θέμα αυτού εδώ του podcast και έχει να κάνει λοιπόν με μια πολύ ωραία λίστα που έβγαλε το Letterboxd. Είμαστε fan Letterboxd. Εγώ δεν είμαι.
Εγώ δεν έχω ένα γνωρισμό αλλά δεν έχω πει.
Ναι, εγώ δεν έχω κάνει κάποια κριτική στο Letterboxd, γι' αυτό το λέω. Αλλά αυτή είναι μια ωραία λιστούλα από αυτές που μπορούμε να συζητήσουμε και είναι οι καλύτερες... Οι top 25 ταινίες τρόμου για το 2025, μέχρι τώρα προφανώς. Έτσι. Θέλετε να τη δούμε?
Για να δούμε.
Ωραία, λοιπόν. Γιατί είναι Halloween κιόλας.
Λοιπόν.
Δεν είναι στη σειρά προτεραιότητας. Είναι 25 ταινίες.
Καλύτερα, το προτιμάω.
Λοιπόν, είναι το Sinners. Νούμερο 1 Sinners. Γουστάραμε Sinners.
Μέτριο. Καλογυρισμένο.
Ναι, κι εγώ. Ναι. Εμένα μου έκανε λίγο. From Dusk Till Dawn λίγο περιπετειοτρόμος, οπότε δεν ήμουν μεγάλος φαν.
Ούτε Dusk Till Dawn ήσουν φαν?
Ήμουν, αλλά it's not a horror movie.
Ναι.
Έχει στοιχεία τρόμου, μέχρι εκεί πάει.
Αυτό είναι και musical που ξέρω ότι δεν είναι και το αγαπημένο σου είδος.
Μπράβο, ναι. Ναι, καλά, εντάξει, σκηνή με τη Σάλμα Χάγεκ τώρα.
Σε χάλασε, αυτό εννοείς, ότι ήταν απέσια.
Εγώ, Σάλμα Χάγεκ, δηλώνω ότι είναι η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου. Στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν δέχομαι κουβέντα. Έτσι. Αν θα μπορούσα ποτέ να πω ότι υπάρχει celebrity crush, ούτε Μόνικες Μπελούτσης, ούτε Έλεν Μίρεν που κάποτε εκτιμούσα ιδιαίτερα. Ακόμα την εκτιμώ, μια θεά η γυναίκα. Αλλά πάνω και πριν απ' όλα είναι η Σάλμα Χάγεκ.
Μάλιστα.
Έτσι τα λέμε αυτά, τα λέω, το δηλώνω. Λοιπόν, είναι το Long Walk. Δεν θα το έλεγα ταινία τρόμου το Long Walk.
Δεν το είδα.
Δεν το είδες. Okay. Μ' άρεσε. Δεν θα το έλεγα ταινία τρόμου.
Ποια είναι η φάση του?
Είναι βασισμένο σε ένα βιβλίο του Stephen King όταν έγραφε ως Richard Bachman.
Okay.
Το Bring Her Back των αδερφών Φιλίππου.
Ναι.
Τα δικά μας παιδιά.
Αδέρφια!
Το οποίο το είδα σε μια από τις προβολές που έκανε ο Άκης ο Καπράνος στο Midnight Express. 2-3 πολύ σκληρές σκηνές, εντυπωσιακά σκληρές σκηνές, that stay with you. Other than that, didn't see what the fuss was about, personally.
Εμένα μου άρεσε περισσότερο το προηγούμενο, όντως.
Το
Talk to Me. Το Talk to Me ήταν καλύτερο.
Ναι. Μετά, το Weapons.
Okay.
Όχι, οκ.
Όχι, οκ.
Όπως και τον Barbarian, το έχω ξαναπεί. Ο Krieger πάσχει από σιαμαλανίτιδα. Κάποιες συμπαθητικές ιδέες στα πρώτα 10 λεπτά does not know how to fucking land them. Δηλαδή. Και τώρα βγαίνουν τα παιδάκια και κομματιάζουν την κακιά μάγισσα. Και λες. Ωραίο! Όλη αυτή την μπούρδα που μας έχει φάει τη ζωή εδώ και μια μισή ώρα. Και τελικά τα παιδάκια βγαίνουν με τα γεράκια και κάνουν κομμάτια την κακιά μάγισσα και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Άχι στο διάολο!
Έχει μήνυμα, ρε. Τόπο στα νιάτα. Αυτό είναι το μήνυμα. Τόπο στα νιάτα. Έξω οι.
Να πάνε φροντιστήριο.
Έξω οι olds.
Να μάθουν κανένα γράμμα να γίνουν άνθρωποι.
Και γράμμα να μάθουν σπίτι δεν θα πάρουν.
Και χαίρομαι. Για να μάθετε να κομματιάσετε ηλικιωμένους. Μαλακισμένα. Κολόπεδα. Που μου κρυβόσασταν σε ένα υπόγειο. Επειδή σας μας έλεγχε η γρία. Να βγαίνατε μόνα σας, ρε. Να πιάσετε καμιά δουλειά. Μου είχατε δικαιολογία. Μια κακομήρα, μια γριούλα έπεσε στο μικρόφωνο για εσάς που δεν μας βλέπετε στο βίντεο. Γιατί δεν είστε συνδρομητές στο Patreon. Γιατί δεν είστε συνδρομητές στο Patreon. Θα σας πέσει ο κόλλος να δώσω 4 ευρώ! Τι είναι 4 ευρώ τη σήμερα ημέρα!
Από μόνη της γεμίζει μπύρες η κολοκύθα, θα νομίζετε.
Τι έτσι!
Μόνη της γεμίζει.
Μα τη δωρίζουνε! Ανταυτού κάθονται σε ένα υπόγειο σε όλη την ταινία τα μαλακισμένα! Και τρέχει αυτή η γριά και την πάνε στο σχολείο και τη ρωτάνε. Τι να κάνει η κυρία αυτή δηλαδή, τι να κάνει με μια σύνταξη, πώς θα να ταΐσει! Εκεί ο Κρίγκερ μετά, ταινία, άσε ρε. Σαν ντοκιμαντέρ για φροντιστήριο ήτανε.
Ναι, πάλσο.
Κοστέα γείτονα, βλάκα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη λίστα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 28 years later.
Εμένα μου άρεσε. Σταμάτα, ωραίο ήτανε. Γιατί δεν σ' άρεσε.
Ωραίο, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Όντως ήταν μια καλή χρονιά για τον τρόμο φέτος. Yeah. Να τα πούμε αυτά. Το 25 είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον τρόμο, κυρίως γιατί είχαμε πολλές ταινίες τρόμου, οι οποίες αν δεν παίξανε τελείως στο mainstream, ήταν πολύ κοντά στο mainstream. Ήταν πολύ κοντά σε major cinematic release status αυτό. Αλλά εγώ ρε παιδί μου, έχω πάρα πολύ καιρό να δω ταινία τρόμου που να πω. Ωρε, μάνα, τι είδα τώρα, ας πούμε. Γιατί είδα τώρα. Maybe I'm a bit jaded. Maybe.
Δηλαδή δεν σου άρεσε το αλφα ζόμπι με το πουλί έξω που κυκλοφορούσε και έκανε flip flop το πουλί πέρα δόθε περίπου για τη μισή ταινία.
I like that. Αυτό δεν ήταν κακό. Ωραία. Με την κουκούνα έξω. Επίσης πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία σεναριακή τέτοια. Ότι στείλω ότι θα κάνω μια ταινία με ζόμπι. Έχουμε κάνει δύο, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε στο 28 years later για να ανεβάσουμε, αν θέλετε, την ιστορία. Γιατί ο κόσμος που έχει δει δύο προηγούμενες περιμένει κάτι άλλο από εμάς. Και ένας τύπος που κάνω πίσω. Να είναι με το πουλί έξω.
Ποιος? Κυλεύθερος? Όλοι.
Εγώ είμαι. Απλά επειδή σας άκουσα να λέτε για το σεναριακές ιδέες. Να είναι γυμνός και να έχει το πουλί έξω και να ανεμίζει το πουλί του. Και προσπαθούμε να σκεφτούμε μια σοβαρή σεναριακή ιδέα για να πάμε την ταινία μια σκάλα παραπάνω. Να είναι μεγάλο πουλί. Α, ναι! Ωραίο! Τώρα ναι! Να έχει μεγάλο πουλί το ζόμπι! Ναι! Ρε εσείς! Και εμείς είχαμε κάποια στιγμή είχαμε σκεφτεί ένα με πουλί, αλλά όχι μεγάλο πουλί. Γι' αυτό δεν το είχαμε απορρίψει σαν ιδέα. Ναι, ευχαριστώ. Γενικά έχω σκεφτεί τα μεγάλα πουλιά σε ταινίες. Στο όσα παίρνει ο άνεμος, στο Γκάντι, στο πέρασμα στην Αφρική, στο Star Wars με τα μεγάλα πουλιά. Δεν το προσπαθώ χρόνια να το περάσω, δεν θέλω. Χαίρομαι που εσείς είδατε την εξυπνάδα της ιδέας μου. Το ζόμπι με το μεγάλο πουλί. Και αυτό κρατάς από την ταινία.
Ναι.
Not literally. Although, who knows, someone must have held it. I guess. Ναι, αυτό. Τι άλλο έχουμε. Α! Αυτό, ναι. Το companion Drew Hancock. Βεβαίως.
Ναι, βεβαίως.
Εξαιρετικό.
Το
ωραίο,
είπαμε και κάνα δύο επεισόδια πριν.
Ναι, βεβαίως, ωραίο με ωραίο έτσι, λίγο φτηνό αλλά αποτελεσματικό φεμινιστικό μήνυμα. I like, this I like. Ναι, έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, το έχουμε δει και στο Ex Machina και αυτά. Έχουμε δει παρόμοια πράγματα με robot assistant, AI and whatever. Αυτό ήταν ωραίο, μ' άρεσε πάρα πολύ το Companion. Το Together, το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, του Michael Shanks, το έτσι, body horror, το οποίο τελικά πολύ κουβέντα, το αποτέλεσμα εμένα κάπως με άφησε λίγο cold, να πω τη μαύρη μου την αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα αν θα το προφέρω σωστά, δεν είμαι σίγουρος. Frim Hatcha με αυτή την πολύ χαρακτηριστική αφίσα.
Ποιο είναι αυτό?
Είναι ωραίο folk τρόμο.
Χώρα?
I think it's Irish, English.
Okay. Δεν το είδα, το δες. Ωραίο.
Ωραίο folk horror, μ' άρεσε. Εντάξει, δεν θα χαρακτηρίσω ταινίες τύπου Black Phone 2. Δεν βλέπω το λόγο να υπάρχει Black Phone 2 όταν το πρώτο ήταν μέτριος πάρα πολύ κακό. Okay, γνώμη μου τέλος πάντων. Πολύ ωραίο το The Ugly Stepsister, το οποίο συμφωνώ ότι είναι μια από τις πολύ καλές κυκλοφορίες τρόμου της χρονιάς. Ωραίο και αυτό, πολύ βίαιο, με πολύ physical horror, ψουντοεποχής. Weird, a weird, ugly little movie.
Τι ήταν αυτό?
Ήταν ένα κομμάτι αφρός μπίρας, το οποίο πετάχτηκε για το ποτήρι μου. Δεν πειράζει. Το It Ends, το Plague, το, εντάξει, το Frankenstein του Guillermo del Toro, το οποίο νομίζω ότι έχει λιγότερο να κάνει με τρόμο και περισσότερο να κάνει με Guillermo del Toro-ική, ναι, πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Which is great, by the way.
Ναι, και εγώ παντός.
Και full χαλοουινικό. Τι άλλο έχει που... The Virgin of Quarry Lake, okay, I guess. Και κάτι άλλο που να είναι ψιλογνωστό και να το έχουμε δει, δεν νομίζω, και να το έχουμε δει και στην Ελλάδα, δεν υπάρχει, οπότε δεν θα αναφέρω τα επόμενα. Οπότε αυτή ήταν η λίστα, μια ματιά στη λίστα του Letterboxd. Προφανώς και αν έχετε κάτι να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ή τη γνώμη σας για αυτά που είπαμε από τη λίστα, feel free. Δεν χρειάζεται να περιμένετε το κάλεσμά μου. Λοιπόν, η άλλη θεματάρα η οποία έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα και νομίζω συνεχίζει και την ευρύτερη κουβέντα για τον κακή περίοδο κομμωδίας γενικότερα, είναι η κουβέντα που έγινε για το Riyadh Comedy Festival. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες.
Βεβαίως.
Λοιπόν, για εσάς και για εσές και για εσά που δεν γνωρίζετε, να σας πούμε το εξής, ότι έγινε ένα μεγάλο ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά και ευρύτερα, γιατί δεν αφορά μόνο κωμικούς και comedians από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχαν και Άγγλοι, Βρετανοί κωμικοί οι οποίοι συμμετείχαν, όπως ο Jimmy Carr. Δεν ξέρω, I don't know why Jimmy Carr is like, who gives a shit.
Κι όμως κάνει περιοδίες και Αμερική.
Καλά κάνει, αλλά
ανεξήγητο.
Είναι το πιο flat comedy product που μπορώ, δεν ξέρω.
Επίσης δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 25 χρόνια.
Τίποτα. Λοιπόν, ποιος ο λόγος που έγινε στο Σούσουρο? Το Σούσουρο λοιπόν έγινε για το Riyadh Comedy Festival. Είναι επί της ουσίας άλλη μία προσπάθεια η οποία έχει καλυφθεί ευρέως από διάφορα μέσα, τα οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ψάξετε και μόνοι σας. Σημειωτέων, επειδή έχετε αρχίσει να μου το λέτε όλο και περισσότερο, θα κάνω μία προσπάθεια, δεν είναι το δυνατό μου στοιχείο, να αρχίσω να σας παραθέτω με link άρθρα τα οποία συνδέονται με τα θέματα της εβδομάδας. Δηλαδή, things to read, things to listen to. Όπως, για παράδειγμα, είδα ότι σας άρεσε πάρα πολύ το podcast, το επεισόδιο του The Rest is Politics. Οπότε θα κάνω μια προσπάθεια να είμαι λίγο πιο... Γιατί, για παράδειγμα, τη λίστα με τα καλύτερά μου για το 24, ακόμα δεν τη δημοσίευσα. Και δεν θα τη δημοσίευσα. Έκανα, ας πούμε, μια λίστα με τις αγαπημένες ταινίες του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Δεν θα τη δημοσιεύσω. Θα δημοσιεύσω τη λίστα μου για το 25. Ναι.
Κοιτάξτε, άμα θέλετε λίστες, να πάτε στο Pure Cinema Podcast, που κάνουν μόνο λίστες.
Ναι.
Ή στον
Ταραντίνο. Μην έρχεστε εδώ να μας πουλάτε ιστορία.
Εδώ το Word ούτε απ' έξω δεν το έχουμε δει. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Τι γελάς, αλήθειες λέω.
Δεν είμαστε τίποτα νέρντουλα.
Perhaps we are.
Λοιπόν, κάντο λίγο πιο καλά εσύ.
Μουσικολόγος.
Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, παιδιά, γιατί πρέπει να υποθεί αυτό το πράγμα, οι σπουδές του Αχιλέα Τσαρμπίλας είναι μουσικολογίας.
Δύο μάστερ.
Δύο μάστερ έχεις θεωρείο.
Έχω δύο. Ένα Music Information Technology και ένα Music Σκέτο.
Το Music Σκέτο τι είναι ακριβώς?
Επειδή 5 χρόνια σχολή μουσικολογία, την κάνανε μάστερ στην Ελλάδα γιατί γιόλο. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα ήδη κάνει μάστερ όταν έγινε αυτό το μάστερ. Και έχω δύο τώρα.
Άρα είσαι διπλός μάστερ. Είσαι
διπλός μάστερ. Διπλωμάστορας.
Λοιπόν, επιστροφή στο Ριάντ. Έγινε λοιπόν το φεστιβάλ Κομμωδίας Σαουδικής Αραβίας. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτό που γίνεται στη Σαουδική Αραβία μέσω των τεχνών. Και όχι μόνο. Μέσω της χρήσης, της έξυπνης χρήσης, για μένα τουλάχιστον, το χρησιμοποιείται εξαιρετικά εύκολα, έξυπνα μάλλον, της pop κουλτούρας. Η Σαουδική Αραβία αναγνωρίζει εντός της ότι έχει ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα image σαν χώρα και σαν ιστορίες που έχουν συνδεθεί με αυτήν. Κάποια πραγματάκια που έχουν να κάνουν με δολοφονίες δημοσιογράφων.
Διαμελισμένους.
Ναι, διαμελισμένους. Όχι μόνο δολοφονίες τύπου. Δεν μας αρκεί να το δολοφονήσουμε. Όχι! Θα τον βάλουμε εκεί κάπου μέσα, θα το διαμελίσουμε, θα το βάλουμε σαν κουλί, το πετάξουμε. Γιατί η δολοφονία είναι για φλόρους.
Τώρα.
Δηλαδή, εάν. Είναι αυτό που είχαμε ακούσει και στο Pulp Fiction. I'm gonna go medieval on your ass.
Ναι.
Έτσι, να τα λέμε αυτά. Αυτό είναι. Και να σου πω και κάτι. Εκεί. Props to the motherfucker! Να σου πω κάτι. Το γεγονός και μόνο ότι λες σαν καθεστώς δεν μου αρκεί η δολοφονία των αντιπάλων μου. Δεν αρκεί, δεν μου φτάνει, ρε παιδί μου.
Πιάσε δύο αλυσοπρίωνα.
Ναι, πιάσε δύο αλυσοπρίωνα. Πιάσε. I will want to rip out his nipples.
Δηλαδή.
Να του βγάλω τις ρόγες. Ξέρεις τι. Kind of graphic. On board όμως!
Με λίγα λόγια, Μάκη, αν ποτέ διαμελήσει έναν άνθρωπο, απλά καλεί τον Μπιρ Μπέρ μετά και τέρμα όλα.
Λοιπόν, τα προβλήματα σου τελειώσανε. Η Σαουδική Αραβία κάνει λοιπόν μια πάρα πολύ έξυπνη προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια να μέσω μεγάλων. Μέσω σύνδεσης με μεγάλα γεγονότα, βλέπε Μουντιάλ, βλέπε συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών, βλέπε μέσω φεστιβάλ. Βλέπε μέσω campaigns του Υπουργείου Τουρισμού τους και τώρα με το Riyadh Comedy Festival να κάνει ουσιαστικά μια ψεύτικη, αν θέλετε, προβολή ενός υποτιθέμενου ανοιχτόμυαλου και παραδεσένιου κράτους, έτσι ώστε πίσω από αυτό να κρύψει το γεγονός ότι είναι ένα βαθιά συντηρητικό κράτος με τεράστια θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικά ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται τα περισσότερα πράγματα τα οποία, ας πούμε, εφάπτονται.
Ή λέμε εμείς, τέλος πάντων.
Ή λέμε εμείς ότι εφάπτονται του δυτικού τρόπου ζωής, whatever the fuck that means anymore. Whatever. Αλλά ναι, όντως υπάρχει μια διαφορά. Και το λέω αυτό γιατί βγήκε ο Τρέβορ Νόα, τον οποίο τον συμπαθώ γενικότερα, και προσπάθησε να πει ότι είναι λίγο υποκριτικό η κριτική που δέχεται το Riyadh Comedy Festival την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει λογοκρισία και στην Αμερική. Και λες, dude, shut the fuck up. Like, ξέρεις, come on, it's not the same fucking thing. Δηλαδή, okay. Δεν μπορεί να συγκρίνονται τα δύο. Δεν μπορεί να συγκρίνεται το καθεστώς Σαουδικής Αραβίας, ακόμα και με την τωρινή κατάσταση των ΗΠΑ, που είναι ξεμπούρδελη, αλλά okay.
Αλλά τουλάχιστον ψηφίζουν
it's
οι γυναίκες.
It's not state fucking funded murder, you dick. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Όχι.
Δεν καταλαβαίνω, Μάκη. Προπέρσι δεν άρχισαν να παίρνουν δίπλωμα οδήγηση οι γυναίκες. Τι άλλο θες δηλαδή.
Τι άλλο θέλουν, ναι, όχι εγώ. Αυτές τι θέλουνε. Δεν φτάνει που σας δώσανε δίπλωμα οδήγησης. If your husband is in a car or something. Or on live feed. Are you driving to the market? Are you got it? Are you well dressed? Ναι. Come back home. Λοιπόν, έγινε το Riyadh Comedy Festival με τη συμμετοχή πάρα πολύ σπουδαίων κωμικών μετοχών. Αλλά το μεγάλο ζήτημα, πιστεύω, ήταν δύο ταχυτήτων. Ήταν τα πολύ μεγάλα κωμικά ονόματα όπως ο Dave Chappelle, για παράδειγμα, που δεν καταλαβαίνω γιατί ζητάνε τα αρέστα του Dave Chappelle. Ο Dave Chappelle δεν έχει δείξει ποτέ ότι έχει κάποιο σπουδαίο moral compass το οποίο δεν δέχεται να το... και δεν το λέω αυτό προσβλητικά, εννοώ ότι ο ίδιος δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο moral compass το οποίο το διαφημίζει ως κάτι που δεν θα μπει στη μέση από μια απόφαση του να μην συμμετάσχει σε κάτι που είναι λίγο ήφι. Δεν θεωρώ ότι...
Ναι.
Εγώ δεν θα ζητούσα τα αρέστα από τον Dave Chappelle. Ποτέ.
Δεν έχει κάνει ποτέ αυτό που λένε οι Youngs, virtue signaling.
Όχι. Ναι. Ανεξάρτητα με το αν τον πάστε τον πάσω. Εγώ προσωπικά, his comedy leaves me cold. Αλλά ναι. Δεν έχω κάτι να ζητήσω από τον Dave Chappelle. Νομίζω ότι πέρα από την κριτική που δέχονται όλοι οι κομικοί που συμμετείχανε, το poster boy του πόσο κλωτσάει αυτή η ιστορία είναι ο Bill Burr.
Ναι.
Ο Bill Burr, ο οποίος έχει μιλήσει εναντίον τέτοιων κρατών και της Σαουδικής Αραβίας στο παρελθόν, ο οποίος έχει μιλήσει γενικότερα εναντίον απολυταρχικών καθεστώτων και απολυταρχικής ιδεολογίας κτλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο cool old guy in the room που τα λέει σωστά, που χρησιμοποιεί μια ιδεολογική ισορροπία, ο οποίος πηγαίνει εκεί και δυστυχώς για τον Bill Burr και δυστυχώς για εμάς που τον αγαπάμε, καταφέρνει αυτό που ήδη είναι σκατά να το κάνει σκατότερο με μια προσπάθεια δικαιολόγησης της παρουσίας του εκεί, που εγώ, ρε παιδί μου, επειδή δεν θέλω ποτέ να είμαι τύπος ο οποίος κάνει virtue signaling, έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έκανα όσον αφορά τις επιλογές, επαγγελματικές μου επιλογές. Yeah. Αλλά το έχω κάνει τελείως συνειδητά, γιατί λέω ότι, ίσως δεν το έχω πει ανοιχτά κιόλας ποτέ, ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, σε αυτό το project που κάνουμε, τη Sacred Belt, αυτό το υπόγειο, αυτό το project που θέλουμε να κάνουμε, το οποίο είναι κάτι παραπάνω από ένα studio podcast, είναι ένας χώρος συγκέντρωσης ανθρώπων και ιδεών, αλλά αυτό το πράγμα θέλει χρήματα.
Ποιος θα τα δώσει, εγώ?
Ναι, ούτε εγώ ούτε ο Αχιλλέας είμαστε ιδιαίτερα πλούσιοι. Οπότε τόσο εγώ όσο ο Αχιλλέας έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή ότι we're gonna work, και καμιά φορά θα παίρνεις και πράγματα, θα δουλεύεις 5 πράγματα παραπάνω για να επενδύσεις πάνω σε κάτι το οποίο πιστεύεις ότι is worth the effort, ότι θα σου δώσει τη δυνατότητα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα ή σε ένα μέσο χρονικό διάστημα να είσαι ανεξάρτητος από πολλά πράγματα τα οποία ήσουν εξαρτημένος στο παρελθόν. Επομένως, προφανώς, και είμαι ο τελευταίος που θα έλεγε ποτέ ότι πρέπει η ζωή σου να είναι 100% in the green όσον αφορά την ηθική σου πηξίδα. Δεν είμαστε αφελείς, ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία, προφανώς, και πολλά πράγματα στη ζωή σου που αφορούν το επαγγελματικό σου προφίλ πρέπει να βάζεις ενίοτε τη συνείδησή σου για ύπνο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όλοι έχουμε δουλέψει σε δουλειές που δεν γουστάρουμε, όλοι έχουμε δουλέψει σε αφεντικά που δεν γουστάρουμε, όλοι έχουμε δουλέψει για ομίλους που δεν γουστάρουμε, όλοι έχουμε βάλει πολύ νερό στο κρασί μας. Ενδέχεται οι περισσότεροι από εμάς εκεί έξω να συνεχίσουμε να το κάνουμε για να επιζήσουμε. Επομένως, δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνω το πώς πρέπει να είναι να σου χτυπάει την πόρτα ένα κτηνώδες ποσό χρημάτων. Αλλά μιλάμε τώρα για κωμικούς οι οποίοι κάνουν παγκόσμιες περιοδίες. Παγκόσμιες περιοδίες. Μιλάμε για λεφτά, δεν μιλάμε για φραγκοδίφραγκα. Μιλάμε για κωμικούς που κάνουν παγκόσμιες περιοδίες. Ο Bill Burr κάνει παγκόσμιες περιοδίες. Ο Dave Chappelle κάνει παγκόσμιες περιοδίες. Το 90% των κωμικών που πήραν μέρος στο Riot Comedy Festival κάνουν παγκόσμιες περιοδίες. There's no excuse. How much money is too much money? Θέλω να πω ότι αν έκανα τις περιοδίες που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα μπορούσα πολύ εύκολα να πω όχι σε πράγματα που έρχονται και μου χτυπάνε την πόρτα. Αλλά ακόμα και έτσι, ακόμα και αν μου πει κάποιος, ναι Μάκη, και εσύ έχεις κάνει διαφημίσεις και κάνεις με στοιχηματικές και ναι, okay, ναι. Αλλά ο Bill Burr, αντί να πει you know what, you caught me, τα έκανα σκατά, ξεπουλήθηκα, πήγε να το δικαιολογήσει. Να πει ότι και τι θέλετε, δεν έχουν λέει δικαίωμα στο γέλιο αυτοί οι άνθρωποι. Please dude, it's not δεν σε έφερε ο λαός Σαουδικής Αραβίας. Σε έφερε ένα state-funded festival. Η συμμετοχή σου σε αυτό νομιμοποιεί σε ένα mainstream pop επίπεδο ένα κράτος το οποίο είναι famous για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι προφανώς πάρα πολύ δύσκολο να ασκείς κριτική σε οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο, όντας δημόσιο πρόσωπο, αλλά δεν είμαστε στον Bill Burr, προφανώς.
Όχι. Πρώτα απ' όλα έχουμε μαλλιά.
For now.
Για τώρα.
Ναι. Είναι στενάχωρο πάντως, ειδικά για την περίπτωση του Bill Burr, δεν είναι.
Ναι. Είδες τι έγραψε ο Tim Heidecker.
Όχι, για πες.
Το ξέρετε τον Tim Heidecker. Mm. Ξέρετε το Tim and Eric. Αν δεν το ξέρετε, ναι, you are
ναι.
welcome.
Ναι, ναι.
Ναι. Έβγαλε λοιπόν ο Tim Heidecker τα τελευταία δύο χρόνια κάνει stand-up ως ένας χαρακτήρας. Είναι ένας πολύ δεξιός, άσχετος, θυμωμένος άνθρωπος. Σωστά. Φοράει πάντα δερμάτινο. Είναι 40-50 άσχετος κωμικός. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Οπότε όλο αυτό το κάνει σε χαρακτήρα. Και έχει μια φωτογραφία που είναι έτσι, ασπρόμαυρη και είναι έτσι με το δερμάτινο. Και γράφει από κάτω με κίτρινα γράμματα και αρκετά τυπογραφικά το ότι δεν είχα σκεφτεί πόσο κακό θα είναι να πάω εκεί και επειδή τώρα το σκέφτηκα και άλλαξα γνώμη και αποφάσισα ότι ήταν κακό, θα σκεφτώ να δώσω μερικά λεφτά σε ένα charity. Thoughts and prayers, ξέρω, και τέλος πάντων επιτρέψτε μου να είμαι ήρεμος σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μαλακής, ανούσεις μαλακής. Το οποίο είναι ακριβώς αυτό που έκανε και ο Bill Burr, έτσι.
Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κάπως έτσι, πόσο έχουμε γράψει?
37!
Έλα, εντάξει, άντε!
Δεν είναι, ας πούμε.
Λοιπόν, κοινωνικά έτοιμος, over and out. Ανέτοιμος, και έτοιμος, never. Κοινωνικά ανέτοιμος, over and out. Thank you, Ορφέας, on the camera and the montage. Thank you, Αχιλέα Τσαρμπίλας. Και ευχαριστούμε, Ocean. See you next week, motherfuckers!
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.